ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İctimai televiziyaya yeni rəhbər gəldi, nə dəyişəcək? Boliviya prezidentini qonşudan nümunə götürməyə çağırırlar. Bakıda taksilərə vahid tarif kimə sərfəldir? İndi isə bir qədər ətraflı. Taksilərə vahid tarif Bakı Nəqliyyat Agentliyi belə vahid tarifin tətbiq olunması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə və İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət eləyib. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbərliyi bildirir ki, biz İqtisadiyyat Nazirliyinə, Nazirlər Kabinetinə müraciət etmişik ki, Bakıda fəaliyyət göstərən bütün taksilərdə vahid tariflər tətbiq olunsun, gecə tarifi ayrı, gün boyu tarif ayrı, başqa sözlə, bilinsin ki, 10 kilometrədək taksi filan qiymətə aparacaq. Hazırda Bakıda taksi qiymətləri çox fərqlidir. Bir tərəfdən baxanda vahid tarif sərnişinə sərfəli deyilmi? Ancaq o da var ki, vahid tarif olsa, sərnişin daha ucuz taksi tapa biləcəkmi? Bəs taksi şirkətləri vahid tarif onlara sərfəlidirmi? Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir ki, taksilərin vahid tariflə fəaliyyət göstərməsi gələcəyə hesablanmış ideyadır.
Söhbət nədən gedir? Bu dəqiqə taksi tariflər mövzusunda var, taksi tariflər təsdiq eləmək təsdiq olaraq mümkün deyil bu dəqiqə. Və o təkliflərdə əslində elə sabaha düşünü hesablanmış təkliflər görür, ideya görür. Öz gələcə hesablanmış ideyadır. Özə hansı gələcə, şərtlərlə. Bu dəqiqə taksi şəhərində taksi fəaliyyətində ciddi pərakəndəlik var. Pərakəndəlik də ondan bağlıdır ki, çoxlu taksi sahibləri müqamda nəzərdə tutulan standartlara o texniki tələblərə cavab vermir. Taksi qaydasında deyil. Sonra taksi duracaqlarının üzəri bəlli deyil. Ümumiyyətlə, bu fəaliyyətdə bu fəaliyyətlə məşğul olan insanların 50%-dən çox heç fərqlənmək şey almırlar, 50%-ə yaxını. Çox söhbət ondan gedir ki, bu problemlər həll olunandan sonra taksi tarif söhbətinə təsdiq oluna bilər. Özdə ideyanlardır. Bizim qanuna görə dünyanın hər yerində belə bir qanun var, dünyanın mükəmməllik dövlətlərinin hamısında. Taksilərdə taksometr deyilən bir qurğu olur. İndi onun müxtəlif versiyaları var, hətta son vaxtlar bu ağla seçən xaricdə onun virtual versiyası da var. Yəni virtual, real bir qurğu deyil, elə proqramdır. Mədəl telefonunuzda filandan haradan hara getmək istəyirsiniz, onu deyəndə o sizə hesablanır deyir ki, nə qədər pul ödəməlisiniz. Bax bu taksometr, yəni virtual olsun, TNK-siz belə real qurğu olsun, fərqi yoxdur. Bütün avtomobillərdə tətbiq olunsa, belə o vahid tarif özü özlüyündən oradan doğur. Yəni, taksometr nə demək ki, bu demək ki, hər yerdə vahid qiymət olmalıdır. Amma o, təbii ki, taksinin növünə görə, bax, bu da sosial qodur, yəni, taksilərin ötən növləri var, bir taksi VIP taksi var, bir də ekonom taksi var, yaxud da ilə, məsələn, deyim o, doğru bildirir, ayrı taksi var. Sonra, taksi Taksi şəhər içində, taksilər ərazisində yalnız şəhər içində işləyir. Taksi də var ki, burdan qazağa gedir gəlir. Onların tariflər arasında fərq olacaq. Taksi var ki, tutaq ki, yalnız o tariflərdə. Sıdaqda görə tarif olmalıdır, kilometraja görə tarif olmalıdır, xidmətin məzmununa görə tarif olmalıdır. Məsələn, elə taksi sürücüsü var ki, heç bana elə qədər qarır, ben içində qadır, son mənzili var. Amirəsi də var, ben mən şükürlə arxasında oturmuşam, mənim dizimdə gəldim taşıma, sana aparım, sana bilmir, üç yerdə qoymam, özü qoy. Yani bax, belə şeylər var. O, burada vahid tarif deyəndə, hasta təşkilatı 20 qəpikdir, vəz falan, vəz sosial qəpələndə, bu mümkün deyil. Bu, belə tarifdə qoymaq getmir. Bu, onu dediyim şəhsdə daxilində, yəni, taksi fəaliyyətindəki qanunun kənar məqamlar aradan qaldırılandan sonra o özü-özünə tələb olunacaq. Söhbət ondan gedir.
Bunu nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir. Nəqliyyat məsələləri üzrə digər ekspert Məzahir Rüstəmov isə bildirir ki, bu geniş müzakirə olunmalı mövzudur. Onun sözlərinə görə hazırda 15-20 şirkət var ki, fərqli qiymətlərlə taksi xidməti göstərirlər.
Bu
ki, olduqca çox dərin müzakirə olması bir şeydir. Yəni, bunlar yanaşmalar necədir, hansı yanaşmalar, fərdi taksi fəaliyyət göstərənlər var ki, hansı ki, yerədir ki, burada sadəcə taksilər yoxsa sadəcə olaraq bu xidmət göstərilər, taksi xidmət göstərilər və şəxslərin arasında müqaviləyə əsasən, yəni rəqabət var. 20-yə yaxın, 25-yə yaxın müqəqi taksi şirkətləri var ki, xidmət göstərilir, taksi xidmət göstərilir. Var ki, bunların arasında qiymət fərqlidir. Bilmiyorum, yanaşmalar necə olacaqdır? Bunların yanaşmalar, vahid sistem çətindir, belə qədər sistemini öldürəcəkdir. Yəni, vahid sistemi olduqca bunlar arasında yəni, bir monopoli yaradacaq. Sadəcə, ümumiyyəcə götürsək, vahid taksi sistemi, vahid qiymət tarif təyin olunacaq, bu olduqca gərgin bir situasiya yaradacaq. Yəni, bunu da fərdi fəaliyyət göstərir, fəaliyyət göstərən taksi xidmət göstərən sürücülərə, fiziki şəxslərə, hüquqi şəxslər arasında rəqabəti deməli olduqca gərginləşdirir. Bu birbaşa ona tətbiq, ona nişanlar, ona istiqamətlənir. Özünüz bilirsiniz ki, bu günlərsə Bakıda iri şirkətlər var ki, hansı ki London taksiləri bu günlərsə çox əziyyət çəkirlər. Həddən artıq əziyyət çəkirlər, özünüz bilirsiniz ki. Yəni, bunlarda qiymət standart özləri təyin olunub şirkət tərəfindən, amma onların qiymətinə uyğun olaraq digər xidmət göstərən taksilərin qiyməti çox aşağıdır. Çox aşağıdır, həddən artıq aşağıdır. Yəqin ki, bir növ bunları hesablanır və yaxud da ki, digər elə şirkətlər var ki, o şirkətləri yəni, taksi daşımalar, sərnişin daşımalar xidmətindən gəldi, bizlər gəlir onlara bir növ rentabillik göstərmir deyə, ola bilsin ki, bu növdir zaten bu yuxarılar, nəqliyyat Nazirliyində, Rabitə və Nəqliyyat Nazirliyində razılaşdırılmış mahnıdır, həmin üçün. Ancaq bu demək görür ki, digər fiziki şəxslər, yaxud da ki, taksi xidməti göstərən digər qurumlara təsir eləmək, rəqabətdən çıxarmamalıdır, bu ona xidmət eləməmalıdır. Əgər belə bir şey baş verəcəksə, təbii ki, bu birbaşa monopoliyadır. Bunu əvvəlki formada əvvəlki Nəqliyyat Nazirliyinin nəzmini göstərəcək və yaxud onlara tabi olacaq monopoliya qrupları kimi hərəkdir. Yəni, belə götürsək, orada bəndlər nəzərə alınsa, orada müəyyən bir müstəsnə hallar baş verərsə, o başqa bir haldır. Amma müstəsnə hallar yoxsa, bu birbaşa vahid tarif göstəriləcək, bu təbii ki, monopoliya yaranmasına.
Bunu nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov deyir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev isə deyir ki, vahid tarif sisteminin taksi bazarında rəqabət mühitinin aradan qaldıracağı fikri ilə razılaşmır.
Məsələ bir aslındadır ki, bir çoxları vahid taksilərdə vahid tariflərin tətbiq edilməsini yanlış olaraq elə düşünürlər ki, yəni bu sistemə keçid olarsa, yəni vahid tariflər tətbiq olunarsa, o zaman bu hazırda taksi bazarında deyək də, bu xidmət sahəsində rəqabət mühitini aradan qalxmasına, yəni rəqabətin aradan qalxmasına şərait yaradacaq. Amma əksinə, yəni biz Allah qoysa yaxın vaxtlarda bütün hökumətə təqdim etdiyimiz bu detalları tam təfsilatı ilə ictimaiyyəti də açıqlayanda, o detalları oxuduqdan sonra, bunu tanış olduqdan sonra hər kəs biləcək ki, əksinə vahid tariflərin verilməsi, ümumiyyətlə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin bu günləri paytaxtın müasir simasına uyğun taksi sisteminin yaradılması ilə bağlı təklifləri və tələbləri həyata keçiriləcəyi təqdirdə bundan həm sərnişinlərimiz yararlanacaq yaxşı mənada, həm də taksi xidməti ilə məşğul olan sürücülərimiz və şirkətlər yararlanacaq. Yəni, bizim məqsədimiz əslində taksi xidməti sahəsində sağlam rəqabəti formalaşdırmaqdır. Bu günləri belə deyək də, taksi sifarişi taksi xidməti göstərən şirkətlər, ümumiyyətlə taksi xidməti göstərən digər şirkətlər yalnız qiymətdə rəqabət aparırlar. Doğrudur, bu günləri sifarişi taksi xidmətindən istifadə edərkən nisbətən ucuz, yəni münasib qiymətə getmək olur istənilən bir məsafəyə. Amma bu sağlam rəqabət deyil, çünki onlar yalnız qiymətdə rəqabət aparır, keyfiyyəti atırlar arxa plana. Heç kim keyfiyyətdə rəqabət aparmaq istəmir. Məsəl üçün, dəfələrlə olur ki, bizə daxil olan müraciətlər əsasında mən bu fikir deyirəm. Dəfələrlə olur ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinə müraciət olunub, müxtəlif taksi şirkətlərinin xidmətlərindən narazı olan sərnişinlərimiz tərəfindən ki, ya sürücü şəhəri yaxşı tanımır və ya da navigasiya cihazları olsa belə, ondan istifadə edərək belə şəhəri düzgün tanımır. Deyək ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedərkən dolayı yollardan, kənar yollardan istifadə edir ki, sərnişinlərdən daha artıq məbləğ alsınlar və yaxud da qarlı günlərdə xüsusən də və yaxud da ki, hansı bir kütləvi tədbir keçirilərkən düzdür, belə deyək də, arzu olunmayan fövqəladə hallar zamanı bir də görürsünüz ki, taksilər qiymətləri süni şəkildə artırırlar. Elə günün adi günlərdə münasib qiyməti aparan sərnişinlərə xidmət göstərən sifarişi taksi xidmətləri belə özləri bir qədər günün pik saatleri olanlar artık kıymetleri kaldırırlar. Yani bu kimi süni kıymet artımının karşısını almak için biz istiyoruz ki vahid kıymet tətbiq olunsun. Eyni zamanda böyle bir fikir de var ki bu incəliyyətdə insanlar arasında ki yani kışta nəqliyyat vasitəsinə çəkilən xərclər təbii olarak artır. Bəli, biz ona razıyız, artır. Ama istənilən halda kışta A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək əgər yaya baxanda bir qədər qarlı havada deyə veya da sürücü artır vəsait xərci nəqliyyat vasitəsinin kışa hazırlaması için ən azından A nöqtəsindən B nöqtəsinə ilin digər mövsümünə müqayisədə 5 manata aparırsa, indi 6 manata, 7 manata aparsın. Daha birdən-birə 5 manatlıq yolu 25 manata aparmaq herhalde düzgün deyil. Yəni bu kimi süni artımların qarşısını almaq üçün vahid qiymətin belə deyək də müəyyən olmasına, vahid qiymətin tətbiqinə çox ciddi şəkildə ehtiyac var və düşünürük ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin bu təklifi müsbət həll olunarsa, müsbət qəbul olunarsa, bunlar həm sürücülərimiz qeyd etdiyin kimi, həm də sərnişinlərimiz çox yaxşı mənada yararlanacaqlar. Yəni bizim istəyimiz həm sürücülərə, həm də sərnişinlərimiz üçün əlverişli mühitin yaratmaqdır.
Bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev deyir. Bir daha xatırladım ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi taksilər üçün vahid tarifin tətbiq olunması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə, İqtisadiyyat Nazirliyinə artıq müraciət eləyib, bu tarif sərnişinlərə və taksi şirkətlərinə sərfəlidir mi? Bu barədə ekspertlərin və rəsmilərin fikirlərini eşitdik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Öz fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41-dir. Azadlıq Live proqramımız isə davam edir. İndi isə Azadlıq Live proqramının təkrarına qulaq asaq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugünkü verilişdə nədən danışacaq? İctimai televiziyaya yeni rəhbər təyin olundu. Televiziyada nə dəyişəcək? Boliviya prezidentini qonşudan Paraguay prezidentindən nümunə götürməyə çağırırlar.
İctimai televiziyada nə dəyişəcək? Onun işi, xidmət eləməli olduğu cəmiyyəti tamaşaçıları qanə edirmi? Yayım Şurasının yeni rəhbəri Azadlıq Radiosunun çətin suallarını cavablandırır. Azadlıq Əlayıfə baxırsınız, bizimlə qalın. Yeni doğulan hər 1000 körpədən onu ölür. Uşaq ölümlərinə səbəb nədir? İran Azərbaycanında daşqın can almaqda davam edir. Fəlakətin nəticələri hələ də aradan qaldırılmayıb. Daha bir prezident referendumla dəm vurur, hakimiyyətini uzatmaq istəyir. Azərbaycanın ictimai televiziyası öz vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilirmi? Bu sual ona görə gündəmə gəlir ki, televiziyanın yayım şurasına yeni direktor təyin olunub. 61 yaşlı Muxtar İmanov folklorşuna sahəsində tanınmış alim də Elmlər Akademiyasının folklor institutunun direktorudur. O 6 il idi ki, yayım şurasının üzvü idi. Yeni direktor televiziyaya hansı yeniliklər gətirə bilər? Bunu Muxtar İmanovun özündən soruşmuşuq. Amma əvvəlcə görək media üzrə hüquqşünas Xalid Ağalıyev ictimai televiziyanın proqramları haqqında deyir. Oysa bilir ki, bu televiziya qanunla üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmir.
İctimai televiziya fərqli televiziya olmalıdır. Öz proqramlarında fərqlilik prinsipinə əməl eləməlidir. Bu həm də qanunvericiliyin tələbidir. Fərqlilik də ondan ibarətdir ki, biz gedib ictimai televiziyanı açıb bu dəqiqə axşama kimi o televiziyanı izləsək, ölkədə heç bir problemin olmadığını müşahidə eləyəcək, bütün sahələrdə inkişafın baş verdiyini müşahidə eləyəcək, amma televiziyanı söndürüb real həyata qayıtdığımızda bunun əksini görəcək. Əsas problemlərdən biri budur. İctimai televiziya həm də bütün siyasi rəylərə efir verməlidir. bütün siyasi qrupların öz ideyalarını, düşüncələrini ictimaiyyətə çatdırması üçün bir vasitə olmalıdır. Bizim İTV-də əsas çatışmayan məsələ budur.
Xalid Ağalıyev deyir ki, ictimai etirazları, narazılıqları ictimaiyyətə çatdırmaq elə ictimai televiziyanın üzərinə düşən vəzifədir. Amma televiziyada bu etirazlar görünmür. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, onların fikrincə ictimai televiziya fərqli fikirləri nə qədər əks etdirə bilir?
İctimai televiziyada qozan verir içində.
Açığım deyim, ən çox deyəndə ki, elə hamısı xoşuma gəlir. Nəyə görə? Çünki düzgünlükdür.
Çox var Rusiya kanallarına baxıram, Azərbaycan kanallarına baxmıram.
Valla siz açıq deyəndə ki, yadıma gəlmir. Baxdım ki, yadıma gəlmir. Yoxlu olur, baxdım ki, yadıma gəlir.
İndi yadıma gələni yoxdur, təəssüflər olsun.
70 yaşıma baxmayaraq, hələ futbol oynayıram. İdmana baxıram. Sonra siyasi verişlərə baxıram. Bir də yaxşı Alim Qasımov, Nasif Ərox yanda onlara qulaşıram.
Ümumiyyətlə axtarıram kanalları ki, heyvanlar aləmində nəsə, ya tarixi hadisələrdən nəsə olsa maraqlı olar. Yəni, yoxsa nə var? Ancaq çal çağır, ancaq bu verilişlərdir. Bir də yeməyi pişirmə.
Mövzuya qayıdacağıq. Hələlik günün başqa xəbərlərinə keçək. Azərbaycanda rəsmi rəqəmlərə görə dünyaya göz açan hər 1000 körpədən 10-u tələf olur. Müstəqil ekspertlər isə uşaq ölümü probleminin etiraf ediləndən daha kritik olduğunu iddia edir. Məsələn, uşaq ölümünün səbəbləri sırasında hətta körpənin qucaqdan yerə salınması kimi halların olduğu belə deyilir. Bəs problemin həlli nədən keçir? Reportaja baxaq.
Murad Qasımov cəmi 6 gün yaşayan nəvəsinin görüntülərinə baxır. Deyir, nəvəsi 7 aylıq doğulub, 2016-cı ilin avqustunda. Lakin vəziyyəti pis olduğundan doğulduğu Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının doğum şöbəsindən Şəki Perinatal mərkəzinə göndərilib. Oradan da Bakıya gətirilib və elmi tədqiqat pediatriya institutuna yerləşdirilib. Uşaq 6 günlüyündə vəfat eləyir. Uşağa verilən epikrizdə səbəb bətin daxili infeksiya və beyin qansızması göstərilir. Murad Qasımov deyir ki, ilk nəvəsi həkim səhlənkarlığından ölüb. Deyir, həkimlər işlərinə məsuliyyətli yanaşsaydılar, körpə yaşayardı.
Övladından özü də dedi ki, uşaq hələ 3-4 saat qalmışdı hələ belə orada da stolun üstündə deyir. Mən başa düşmürəm, bu dünyaya uşaq gəlirsə, bunu bir şöbəyə yerləşdirirlər, əgər problemlidirsə bir aparata yerləşdirirlər. Şəkidən də Bakıya eyni qədər saat yoldur. Yolların da hamısı hamar deyil axı. Bu xanımda bətin daxili infeksiya olub hamiləli vaxtında. Niyə qarşılanmamısınız? Niyə infeksiyanın müalicəsini aparılmamısınız ki, bir uşağın məsəsində sağlam gəlsin dünyaya? Əgər deyirsə ki, problem burdadırsa.
Murad Qasımovun nəvəsi 2016-cı ildə ölən mindən çox körpədən biridir. Rəsmi rəqəmlərə görə ötən il 159.464 uşaq doğulub. Onların 1666-sı 1 yaşa çatmamış ölüb. Rəsmi rəqəmlərə görə ötən illərlə müqayisədə ölüm halları azalır. Müstəqil ekspertlər isə əksinə, ölüm hallarının göstəriləndən 2-3 dəfə daha çox olduğunu bildirirlər. Xalq arasında OMD kimi tanınan Fərəcov adına Pediatriya İnstitutunun baş həkimi, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev bu fikirlə razılaşmır. Deyir əksinə, hesablamaları daha dəqiq aparmağa çalışırlar ki, erkən ölümlərin qarşısına alınması üçün nələr edilməli olduğunu müəyyənləşdirsinlər. Baş pediatr deyir ki, indi tibb elminin inkişafı hətta 22-ci həftədən sonra dünyaya gələn körpələrin sağ qalma ehtimalını artırır.
Geçən 10-11 il ərzində Azərbaycanda bölgələr daxil olmaqla 600-dən artıq tibb müəssisəsi ya tamam yenidən tikilir, ya yenidən qurulur, yaxud da tam bərpa olunaraq avadanlıqlarla təhsil olunur. Dünyanın heç bir yerində siz belə templən inkişaf görə bilməzsiniz. Və təbii ki, bu tədbirlərin nəticəsi də obyektiv olaraq uşaq ölümü azalmaqda davam edir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünyada neonatal dövrdə, yəni doğumdan sonraki 28 gün ərzində ölüm səbəbləri erkən doğum, nəfəs problemi və infeksiyadır. Elə baş pediatr Nəsib Quliyev də tənəffüs yollarındakı xəstəliklərin əsas səbəb olduğunu deyir. Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhlə İsmail isə bu siyahını bir az da uzadır. Başqa səbəblər də sadalayır.
Qadının hamiləlik dövrünün düzgün aparılmaması, ümumiyyətlə doğuşda olan problemlər, bu uşaq həkimlərinin yetərincə peşəkar olması, eyni zamanda bu doğuş zamanı olan travmalar, doğuş travmaları, düzgün qərarların düzgün anda verilməməsi, məsəl üçün, əgər qeysəriyyə əməliyyata ehtiyacı varsa, bu qərar dərhal verilməlidir. Bu, müəyyən o proseslər keçəndən sonra artıq qadın bütün o ağrıları və travmaları çəkəndən sonra deyil, dərhal olmalıdır. Hətta uşaq əldən salmağa qədər bizdə problemlər var, təsəvvür eləyin.
Şəhlə İsmail əlavə eləyir ki, belə ölümlərin olmaması üçün ciddi araşdırmalar aparılmalı, dünya praktikasına müraciət edilməli, kompleks şəkildə qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir. Baş pediatr Nəsib Quliyev də deyir ki, 1000 nəfərə düşən ölü sayının 10 olması dünya ölkələri arasında orta göstəricidir. Deyir, ölkədə uşaq ölümlərinin önlənməsi üçün işlər görülür. Məqsəd bu rəqəmi 5-ə endirməkdir. Nəvəsini itirən Murad Qasımov isə polisə şikayət edib. İndi ölüm halı ilə bağlı Yasaman rayon prokurorluğunda iş gedir. Baba həmçinin müxtəlif qurumlara da müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyindən gələn cavab məktubunda bildirilir ki, şikayət araşdırılması üçün Səhiyyə Nazirliyinə göndərilib. Orada araşdırılıb və aşkar edilib ki, Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda müayinələr tam şəkildə aparılıb, lakin körpənin müalicəsi zamanı bəzi nöqsanlara yol verilib. Nöqsanlara yol vermiş həkimlər barədə lazımi tədbirlərin görülməsi isə institutun rəhbərliyinə tapşırılıb. Səhiyyə Nazirliyindən isə bildiriblər ki, qeyd olunan hadisəyə görə iki həkimə töhmət verilib.
Bugün aprelin 19-unda İranda Şərqi Azərbaycanın Azərşəhr bölgəsində daha bir nəfər sel qurbanının cəsədi tapılıb. Bununla da daşqın nəticəsində həyatlarını itirənlərin sayı 42-yə çatıb, 10 nəfərdən çox itkin düşən var. Şərqi və Qərbi Azərbaycan Kürdistan əyalətlərini aprelin 14-dən etibarən sel suları basıb. Ümumilikdə 40 şəhərə ziyan dəydiyi bildirilir. Sulduz şəhərindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə daşqından 5 gün keçsə də fəsadların aradan qaldırılması üçün ciddi işlər görülməyib. Evləri yararsız hala düşən əhali üçün çadırların qurulmasına dünəndən başlanıb. Ərzaq yardımı olunsa da sakinlər Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, çoxu yararlılıq müddəti keçmiş məhsullardır. Rəsmi məlumatlarda isə deyilir ki, İran prezidenti təbii fəlakət bölgəsinə yardımların sürətləndirilməsi məqsədi ilə xüsusi nümayəndələr göndərib. İtkin düşənlərin də axtarışının davam etdiyi bildirilir. Vaxt var idi, Azərbaycanda şadlıq evləri nə qədər çox olsa da, toy çaldırmaq üçün növbəyə yazılmaq lazım idi. Amma dalbadal devalivasiyalardan sonra şadlıq evlərinin rəhbərləri necə deyərlər dəsmal götürüb ağlayır. Müştəri yoxdur. Ətraflı reportajda.
Bakıda şadlıq sarayları qonaqlarının sayının kəskin azalmasından giləylidir. Azadlıq Radiosu ilə söhbətdə şadlıq saraylarının rəhbərliyi deyirlər ki, əvvəllər bir məclisdə 250 qonaq olurdusa, devalivasiyadan sonra uzağı 150 qonaq gəlir.
Bu aylar çox zəifdir. Qabaqdan da may ayı gəlir, sonra doğuşluq gəlir. Çox çətin bir vəziyyətə düşmüş. Əvvəllər bu aylar naburud, toylan aylar olmalı idi, indi çox zəifdir.
Tanınmış müğənnilərin dəvəti, atəşfəşanlıq və digər sifarişləri azaltsalar da, toy sahibləri yenə də ziyanla çıxır. Amma hələlik kimsə menyuda çeşidi azaltmaq istəmir.
Toyun axımı bizlər çatmır edəmək, boşluq yanırlar. Amma əvvəlində istəyirlər ki, yüksək səviyyədə olsun, hər şey olsun, son üçün də. Onu biz toy üyələrinə başa sala bilirik. Çeşidi biraz azaltsınlar menyuda.
Son vaxtlar toyların sayı da kəskin azalıb. Sarı gəlin şadlıq sarayından deyirlər ki, toyların sayı 30% azalıb.
Referendum keçirib hakimiyyətdə qalmaq müddətini uzatmaq. Bu artıq dünyada dəbə çevrilir. Amma dırnaqarası dəbə. Azərbaycandakı, Türkiyədəki referendumlardan sonra bir ölkənin də prezidenti bu eşqə düşüb. Kimliyini reportajdan biləcəyik.
Boliviya müxalifəti prezident Evo Moralesə çağırış eləyib ki, qonşu Paraqvayın prezidentindən nümunə götürsün və 4-cü prezidentlik müddətinə getməsin. Müxalifətdəki Xristian Demokrat Partiyasından deputat Jorge Tuto Quiroga Paraqvay prezidenti Horacio Cartesin aprelin 17-sində yayılan məktubunu göstərir. Bu, Paraguay prezidentinin kilsəyə məktubudur. O deyir ki, seçki fikrindən geri çəkilir. Çünki hesab edir ki, yeni namizədin olması ölkə üçün də, demokrat üçün də daha yaxşıdır. Prezident Evo Morales, bəs siz nə vaxt belə məktub yazacaqsınız? Əgər yazmasaz, siz Cənubi Amerikada öz hakimiyyət vaxtını uzatmaq istəyən yeganə rəhbər olacaqsınız. Morales isə bazar ertəsi jurnalistlərə demişdi ki, onun sağçı müxalifətlə mübahisəyə girmək fikri yoxdur. O yalnız xalqla debata gedir. Boliviyanın solçu prezidenti Evo Morales keçən il fevralın 21-də referenduma konstitusiyanın dəyişdirilməsi məsələsini çıxarmışdı. Bu dəyişiklik ona yenidən prezidentliyə getməyə imkan yaradırdı. Ancaq dəyişiklik qəbul olunmadı. Buna baxmayaraq Morales 2019-cu ilin prezident seçkilərinə gedə biləcəyini elan edib. Morales yenidən prezidentliyə getmək üçün yeni referendum keçirə bilər. Parlamentdə tələb olunan çoxluq prezident partiyasındadır.
Qayıdaq ictimai televiziya mövzusuna. Bu il dövlət büdcəsindən ictimai televiziyanın saxlanmasına təqribən 11 milyon manat vəsait ayrılıb. Yeni direktor Muxtar İmanov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, ictimai televiziyanın işində ciddi dəyişikliyə ehtiyac yoxdur.
Valla, ictimai televiziya mənim yenilik gətirmək fikrim yoxdur. Elə məsələni qoymaq düz deyil. Sadəcə ictimai televiziya yaranan müddətdən, yəni 12 ilki müddətdir. O 12 il müddətində həmin Yayım Şurası da yaranıb. Yayım Şurasının da ictimai televiziya radio kimi böyük təcrübəsi var. Onun 6 ilində mən də iştirak eləmişəm. O, yəni şahidiyəm ki, o təcrübədən indi çox səmərəli şəkildə istifadə eləmiyorlar.
İctimai televiziyada müxalifətin təmsil olunmaması barədə iddialara gəlincə, Muxtar İmanov deyir ki, bu telekanalda müzakirə vaxtı aktual mövzu kimi verilişlər var. Bəs müxalifət partiyaları liderlərinin bu verilişə çıxması necə? Muxtar İmanov deyir ki, ola bilsin ki, onlar özləri istəmirlər. Bəlkə maraqları yoxdur. Üstəlik Yayım Şurası müxbirə göstəriş verə bilməz ki, hansı qonağı çağırsın. Yayım Şurasının yeni sədri deyir ki, bu teleradionun işinə müdaxilə etmək olardı. Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli isə deyir ki, axırıncı dəfə 8 il əvvəl referendum vaxtı ictimai televiziyaya çıxıb. Partiya sədri hesab edir ki, ictimai televiziya hökuməti nəzarətindədir və hökuməti təbliğ edir.
Hətta saytlara dözümləri yoxdur. Bilirsiniz ki, ölkədə kifayət qədər tirajlı olan, təsirli olan Azadlıq qəzetinin, Azadlıq radiosunun saytları və Meydan TV-nin sayti rəsmən bloklanıb bu ölkənin daxilində. Belə bir vaxtda kimin ictimai televiziya sədri olması, onun nə açıqlama verməsi nəyi dəyişə bilər ki? Bu dövlətin, daha doğrusu dövlətə bugün rəhbərlik eləyən şəxslərin rəsmi mövqeyidir ki, Azərbaycanda azad söz olmasın.
İctimai televiziya 2005-ci ildə Azərbaycanın Avropa Şurasında götürdüyü öhdəliklər əsasında yaradılıb. Azərbaycanın hökumət rəsmiləri ölkədə azad medianın sıxışdırılması barədə deyilənləri qəbul etmir. Bu qədər, sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radio Tavusuklubu. Kün moismenit gadatsema, romelits moamzades chuen makolegebma Radio Tavusuklubis somkhuris tamsakhobi. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.